Да. Министр на надзвычайных ситуациях Владимир Пучков поведомил, что ад аўторка усе подразделения, отказанные за безопасность гостей Олимпиады, приведенные у боевую готовность. За парадком на Олимпиаде будут сочить более за 30 тысяч полициянтов и войскоўцаў при поддержке бронетехники. У Сочи будет заборонен въезд транспорту, який не имеет местной регистрации альбо адмысловой аккредитации для Олимпиады. Доступ до зоны вокруг олимпийских объектов будет магчымы только по квитках и с посвечением особы. Захады бяспекі былі ўзмоцненыя пасля таго, як у Волгаграде ў канцы мінулага месяца адбыліся два выбухі, ад якіх загінулі 34 чалавекі. Следчыя падазраюць у арганізацыі выбухаў ісламісцкіх ваяўнікоў з паўночнага Каўказу. Прадстаўнікі іракскай арміі паведамілі, што адкладаюць штурм цэнтру Фалуджы, каб пазбегнуць ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Цэнтральныя раёны гэтага гораду цяпер кантралююць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. У той жа час вайскоўцы паведамілі, што нанеслі ракетны ўдар па суседнім горадзе Рамадзі, сталіцы правінцыі Анбар, забіўшы прынамсі 25 ваяўнікоў, і што працягваюцца баі ў ваколіцах Фалуджы. Некаторыя раёны Фалуджы і Рамадзі ўжо тыдзень утрымліваюць суніцкія паўстанцы і ваяўнікі з арганізацыі «Свабодная ісламская дзяржава». Іраку і Леванту. Паліцыя і мясцовае суніцкае насельніцтва пры дапамозе іракскай арміі вядуць з імі баі. Галоўны муфці Кіргістану Рахматула Хаджы Егембердыеў падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам вакол відэа сексуальнага зместу. Егембердыеў паведаміў Радыё Свабода, што ў аўторак ён асабіста падаў прашэнне аб адстаўцы радзе рэлігійных старэйшынаў. Адстаўка адбылася пасля таго, як напярэдадні новага году ў інтэрнэце з'явілася відэа, на якім Егембердыеў займаецца сексам з маладой жанчынай. Муфці патлумачыў, што гэта ягоная другая жонка, з якой ён узяў шлюб паводле мусульманскай цырымоніі. Паводле кіргізскіх законаў шматжонства недазволенае, але сярод мужчынаў даволі пашырана, калі акрамя афіцыйнага грамадзянскага шлюбу яны маюць дадатковых жонак, пабраўшыся мусульманскім шлюбам. Рада рэлігійных старэйшынаў прыняла адстаўку Егембердыева і прызначыла выканаўцам абавязкаў яго намесніка Максата Тактамушава. Егембердыев гэта ўжо шосты галоўны кіргізскі муфці, які са скандалам пакідае пасаду за апошнія 4 гады. Яго абралі на 5-гадовы тэрмін у снежні 2012-га. Наймалодшую дачку гішпанскага караля Хуана Карласа на 8 сакавіка выклікалі ў суд. Яе падазраюць у фінансавых злачынствах. 48-гадовая прынцэса Крыстіна ўдзельнічала ў бізнесе свайго мужа, былога гульца алімпійскай зборнай Гішпаніі па гандболе Інакі Ундаргагарына. Ундаргагарын цяпер пад следствам паводле абвінавачвання ў растраце грамадскіх сродкаў. Больш за 3000 авіярейсаў былі адмененыя ў Злучаных Штатах у панядзелак з-за рэкордных за апошнія 20 гадоў халадоў. У шэрагу штатаў зачыненыя школы і дзяржаўныя ўстановы. Найніжэйшая тэмпература адзначаная ў паўночных раёнах сярэдняга захаду. У Чыкага, найбуйнейшым горадзе рэгіёну, тэмпература апусцілася да мінус 25 градусаў па Цельсіі. Паводле прагнозаў метэаролагаў, у асобных раёнах сярэдняга захаду, а таксама ў цэнтральнай частцы Апалацкага горнага масіву, тэмпература знізіцца да мінус 45. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце калядную праграму Радыё Свабода, у студыі з вамі Сергей Шупа. Сёння свята Божага нараджэння паводле юліянскага календара. Нашу праграму адкрывае калядны зварот да вернікаў першага іерарха беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, архіепіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Любыя браты і сёстры ў Хрысце, надышло вялікае свята нараджэння